Ja, god søndag i Jesu navn. Er ikke dette en fin dag, så vet ikke jeg. En strålende morgen. Ja, nå er det, tror du, gjerne vi kommer litt ut av kurs, men jeg tror ikke i riktig grad, når vi begynner først å synge, og se vi går opp til Jerusalem, der kunne vi jo, eller den, det går fra Urtegården, og så er det påskesong. Og søndagen er jo Maria budskapsdag, så det heter. Men jeg kommer ikke til å tale over teksten i dag, skjønt det også er veldig stort å tenke på underets under. At Gud ble vår bror. Kan det fatte noe så stort? Det er det største under som finnes. Han som er skapermesteren, Guds evige son, lå en dag under Maria sitt hjerte som et liten baby. Det er ufattelig. Jeg nevnte så vidt det som har med abort å gjøre. Nå skal jeg ikke begynne med det, men de som teker et menneskeliv i mors liv, de kunne prinsipielt tatt livet av Guds egen sønn. Han var en gang i Maria sitt liv. Så lå min Gud i krybbo, og så ble han vår bror. Ufattelige ting. Da er det stort å være menneske. Det har jeg lyst til å si. Veldig stort å være menneske. Men det som var er at nå har vi ikke hatt sånn påsketekster direkte, så hadde jeg litt i går, men jeg hørte sammen litt lest i dag også, om han som gikk for meg en blodig sti i min stad. Du tok min plass den gang dødsdommen falt. Derfor er nåde å få. Og så lovde jeg at jeg skulle prøve å si litt om Jesu oppstandelse, eller ha en oppstandelsestekst i denne søndagen, og der skal jeg prøve å stå ved. Og nå er det ikke sånn at det er så lett å vite hvor den skulle lese, for det er så mange sterke tekster, og jeg kommer til å komme inn på flere ting. Men vi skal lese, tror jeg, i utgangspunktet fra 1. Korinterbrev. Og det er det 15. kapittelet, det er ofte kalt for oppstandelseskapittelet i Korinterbrevet. Og det er jo en bakgrunn der de var begynt å tvile på om de døde virkelig stod opp, at igjennom noen som lærte at det gjør de ikke. Men da tar apostelen blad ifra munnen, så det heter. Og så får de en undervisning så er vi djupt takknemlige for at de har i den hellige skrift. Vi må be sammen, kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du er en levende frelser. Det største som har hendt på denne jord. Du ble vår bror og døde og stod opp til vår frelse og salighet. Og nå takker vi deg for at vi får tro du er midt iblant oss etter ditt ord. Og nå ber vi om den hellige ånd. Amen. Jeg husker, når jeg skal lese den teksten, da kommer jeg på besten til kona mi, en av de åndelige lederne inn i Fortun den tiden jeg kom inn der. Han er nå flyttet høyere opp. Men han er altså, han kom frem med en dag og så sier, jeg skal komme med i kunngjøring, sa han. Og da spiser alle ørene. Og så leste han altså dette, så jeg skal nå lese. Her er dere til kunngjøring. Jeg kunngjør dykk, brør, det evangelium som forkynte for dykk, det som det også tok imot, som det også står faste i, ved det vært det også frelste, dersom det held fast ved det ordet forkynte dykk, om det da ikke til få nytte har kommet til trua. For jeg overgav dykk mellom de første ting, det som jeg selv tok imot. At Kristus døde for syndene våre etter skriftene. Og at han ble gravlagt, og at han stod opp på tredje dagen etter skriftene. Og at han var sett av Kefas, deretter av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Og av disse lever de flest ennå, men nokre sovner inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. Men sist av alle ble han sett av meg, da jeg var som et ufullbåret foster. For jeg er den ringeste av apostlene, jeg er ikke engang verdig til å kalles apostel, fordi jeg har forfylt Guds kirkelyd. Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært til fornytte, men jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Enten det da er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og slik kom det til trua. Men når det ble forkynt om Kristus at han har stått opp fra de døde, hvordan kan somme gjøre deg si at det ikke er noe oppstået fra de døde? Dersom det ikke er noe oppstået fra de døde, da har heller ikke Kristus stått opp. Men har ikke Kristus stått opp, da er forkynningen vår tomme ord, og den troen det har er tom. Da ble vi stående som falske vittner om Gud, for vi har vittnet mot Gud at han har reist Kristus opp fra de døde, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke står opp. For dersom de døde ikke står opp, da har heller ikke Kristus stått opp. Men har ikke Kristus stått opp, da har det ei unyttig tro. Da er det ennå i syndene dykker. Da er òg de fortapte som er sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette livet sett vår vond til Kristus, da er vi ynkeligere enn alle mennesker. Men nå er Kristus stått opp fra de døde, og har vært det første grøa av de som er sovnet inn. Der stopper jeg. Og jeg synes det er så triumferende, det må jeg innrømme når han kommer til det. Men nå er Kristus stått opp igjen. Det er kraftige ting. Hva betyr det ikke for oss at Jesus er stått opp? Jesu oppstandelse er den største budskapet Guds menighet noen gang har fått. Og det er så uendelig stort å få tak i. Det betyr så mye. Og det er jo sterkt å tenke på at det er apostelen Paulus. Og Paulus var ikke en som levde i falskhet. Han var en sånn som jeg kan si med Ibsen, eller er det ikke Ibsen? Det du er, vær det helt, ikke stykkevis og delt. Så han satsa livet han på Guds ord, men han var blind. Han var blind. Men når han forfølgde Jesus, så var det ikke fordi han var en kristendomsmotstander, sånn som vi vanligvis oppfatter det. Men det var fordi han ville følge Guds ord. Han satsa alt på å følge Guds ord. Så før han var omvendt, så var vi enige med Paulus i bibelsyn, altså. Og da må vi huske når vi kjemper bibelsynskampen, at der står vi på linje med fariserene langt på vei da. Det er noe de ikke sier i saken, så det er ikke helt dekkende det jeg sier. Men de trodde Guds ord, skriften, og der står det at om det er noen av enda til av brødrene dine som begynner å dyrke avguda, så skal han drepes. Det var i den gamle pakts tid at Israel skulle være teokrati, så da det var bestemt at det var kun Israels Gud som skulle dyrkes, og de som ikke gjorde det, de skulle ryddes ut. Og så var det noen som begynte å si at et menneske var Gud, og at en som heng på et kors var Guds sønn? Aldri. For den som henger på et kors, da visste Paulus, han under Guds forbannelse. Forbannet er den som henger på et tre. Så dette er vranglærer som må ryddes ut. Ja. Og han gikk lenger enn noen annen. Gamaliel og alle det er for trege, det tar ikke Guds ord på alvor. Det sitter der og lærer, for så vidt rett, sa han, men det tar ikke Guds ord på alvor, for det står det skal ryddes ut. Men Paulus tok det på alvor, og han tok det ikke bare på alvor i Israel, men han reiste enda til det utlandet. Han skulle til Damaskus og fengsle disse vranglærerne som lærte at denne forbanna mann var Guds sønn. Det ble en forandring, det skal jeg love dere. når han møtte Jesus. For det gjorde han. Han fikk se den oppstandne. Og det forandret hele teologien hans. For da skjønner han, det er sant. Det er sant. Og for seg og så var det da som eide livet hans. Det er sant. Denne personen er Guds sønn. Og jeg så forfølt han, det er ikke så snakk om en gang. Så hele livet lå det så i mara over han. Tenk at jeg har forfølt Guds menighet. Forfølt Jesus. Jeg den ringeste av apostlene, jeg er ikke verd å være ufullbåret foster. Et liv som ikke var båret fram, altså, men... Ja, men av Guds nåde er jeg da jeg er. Nå skal jeg ikke snakke om den siden til saken. Men det er altså så sterkt. Han vet det er sant. Apostlene visste det var sant. De kunne dø på det. Det er ikke et eventyr. Jesus er virkelig stått opp fra de døde. Og det er jo det som kommer i disse påskefortellingene, og det må de lese grunnig. Det er så byggeligt. For det var ingen som var vitne til Jesu oppstandelse, og steinen var heller ikke tatt bort for at Jesus skulle komme ut. Det er noen som tror. Men Jesus kunne gå gjennom stengde døra, så steinen behøvde ikke vekk. Hvorfor skulle steinen vekk? For at vi skulle se det. Vi skal vite at Jesus er legemlig stått opp igjen. Den korsfestede frelseren som ble lagt i grav, han er oppreist ifra døden. Han er en levende frelser. Og så vitner påskefortellingene om hvordan de blir overbevist. En etter den andre. Først er det kvinner som kommer til grav, og det som skjer der. Og så er det Maria Magdalena, vet du, som henter Peter og Johannes, og de kappspringer til gravo. Og Peter er den første som går inn, og han forstår at det her er noe uvanligt. Og så går Johannes inn, og så står det han såg og trodde. Den første som forstår det. Jesus er stått opp igjen. Han såg og trodde. For han forstod ennå ikke skriftene. For der står det alt sammen. Ja, så Maria Magdalena, hun forstår det ikke ennå. Så hun står utenfor grav og gret. Og hun kikker inn, så får hun se engler. Og det er jo veldig fantastiske ting. Men englene kunne ikke hjelpe Maria da. Så hun fortsetter å grete og kan ikke trøstes med englesyn en gang. Og så snur hun seg og står og ser hun, hvor kan han være, hvor kan de ha båret han, hvor er like henne. Jeg skulle jo gråte med gravo. Du søkte den trøst i den døde og dvelte ved gravnatten kun. Og så kommer den person. Og hun er tårevåt og hun tenker det er gartneren. Nei, det var ikke gartneren. Det var en som kjente henne. Så nevner henne på navn. Og nå hører stemme, så forstår hun henne. Og så er det så solorenne, altså. Så fikk du den levende møte, og salige, salige stund. Jesus er stått opp igjen, og da springer hun tilbake til disiplene med det beste budskapet som kan være. Men det var vanskelig for dem. Vanskelig for dem. Jeg trodde det var kvinnfolksynet. Og kvinnfolk jo kan se litt av hvert sånn. Ja. Ja, så er det Emmausvandrarene, og så ser det hele veien. Til slutt så må de tro. Det er ikke eventyr. Og når han står og eter fisk for dem, husker det der står da også, de kunne ikke tro av bare glede. Kan det være sant? Finn et stykke mat. Og så står han framfor øynene på det etiske et vanlig menneske. Og så renner det inn i sjelen deres. Thomas kunne ikke tro det heller. En etter en. Og så er det dette apostelen regner opp. Det trenger ikke være i tvil. Dette er historisk fakta. De kan leite opp de fleste av de 500 og spørre de personlig om hva som har skjedd. Er det noen ting i historien som er vitnefast, så er det Jesus sin oppstandelse. Det trenger ingen ærlig tvile på. Det er sant. Det er sant. Ja, hva betyr det? Hva betyr det? Det har jeg tenkt å si litt om videre. I Romabrevet 1 så har vi en liten i innledningen der. Der står det evangeliet. Han er kommet for å forkynne Guds evangelium, og så kommer det i vers 3. Om sonen hans, som etter kjøtet er kommet av Davids ett, da vet israelitterne. Denne Jesus, han er etter kjøtet en Davids ettling. Men så står det, men som etter heiladomsande er godt gjort å være Guds veldige sånn, ved oppstå fra de døde, Jesus vår Herre. Godt gjort, det er bevist at Jesus er Guds veldige sånn. Det er ikke løgn det han får med. Men at Jesus er stått opp fra det døde, er stempelet på det sant det Jesus har sagt. Alt sammen. Og det er det første jeg har lyst til å understreke. Det er ikke eventyr de kristne tror på, men det er sant. Ingen er ferdig med Jesus. De kan tro det, de trodde det er øversteprestene når de klappte i hendene og sa at ja, nå har vi fått han vekk, denne folkeforføreren. Og nå er det ingen som skal stjele han ut og grave og helle, for vi har fått keiserens segl. Da har de festet en snor fra en enden på steinen og tvers over, så pådrog hele Romariket sin vrede og bryta den. Det var ikke et menneske i Jødeland som hadde tørt. Nei, men det kostet ikke engelen så mye å bryta den. Så er steinen vekke. Ja, de trodde de var ferdige med han. Nei, Kaifas, Jesus er du ikke ferdig med. Han skal du møte en dag, og han skal dømme. Må huske at til hvert menneske i denne verden, så sier jeg, vil ikke ha noe med deg til å gjøre. Da kan du ikke bestemme selv. Ingen er ferdig med Jesus. Og det er et alvorlig ord for alle som ikke bryr seg om han. Det er den ene personen som skal ha det siste ordet i alle menneskers liv. Det betyr det. Så tenk på folket vårt. Tenk på alle disse menneskene på denne jord. De skal møte Jesus en dag. Og han skal ha det avgjørende ordet i deres liv. De er ikke ferdige med han. De er ikke ferdige med han i Norge heller, om de tror det. Det er alvorligt ord for alle som står uten Jesus da. Men du, verden for et ord for disiplene. Vi som hadde satset livet på han. Vi har ikke satset på et eventyr, nei. Men det er en virkelig frelser. Det er sant. Det er Guds evige sånn. Så det er godt gjort ved oppstandelsen at det er sant. Det er sant. Jeg kan forlate meg på Jesus og Bibelen. Da er oppstandelsen et mektig vitnesbyrd. Og jeg har ikke vært veldig plaget med det. Jeg har vært mye plaget med den tvil om det. Er det noe rett med deg, Øyvind? Jeg synes livet jeg vil svare som når det rett var hjertets sak. Hvor skal jeg hen med denne nød? Jo, ile til min frelser skjød. Men av og til kan jeg tenke når vi lever i en verden der de sier eventyr, eventyr, eventyr. Ja, er det eventyr? Så har jeg måttet ha lest om Jesu død oppstandelse, kanskje ikke minst i Johannes evangeliet. Der hver eneste strofa roper inn i sjelen min, det er sant, det er sant, det er sant. Og det er så viktig, folk. Det er så viktig. Det var ikke lett å få de til å tro det, disiplene, men de måtte tro det. Og si jo, så kunne de gå i døden for det. For de visste på hvem de trodde. Så la nå da være kraftig å understreke. Det er sant det Jesus sa om seg selv. Og det er Guds godkjenningstempel, da han sier, jeg vedkjenner meg som min egen sønn, denne Jesus er død. Så da sa han jo ellers også det, ikke da, at det var første gangen han sa det. Men han sa det for oss på en sånn måte at det står ikke til diskusjon. Det er det første. Det andre er det som står i Romerbrevet da også. Det står om at han ble oppreist til vår rettferdiggjering. Og det er et mektig ord. Han som ble gitt for våre brott og oppvekt til vår rettferdiggjering. Altså i en dom så er det spørsmål, er den tiltalte skyldig eller er han rettferdig? Og det som er rettferdiggjørelsen er altså at Gud i himmelen feller den dommen om mitt liv, at jeg er rettferdig for Gud. Hvordan henger det sammen med Jesu oppstandelse? Jo, Jesu oppstandelse betyr alt. Han er oppreist til vår rettferdiggjøring. Og da må jeg gå et skritt tilbake og snakke om litt det som var borte i går. For det står jo da at Gud la verdens synd på Jesus. Han gikk i vår stad, tok vår plass. Så alt det du er, og alt det du har gjort, og alt det du har forsømt, det har vært flyttet ifra deg og over på Jesus. Ikke sant? De har hørt den læren før. Det har vært tilreknet han. Han ble ansett og telt som den ene skyldige. Han ble gjort skyldig. Og da kunne han ikke slippe fri. Da tok ikke Gud lett på han. Da må han smake Guds vrede. Han og Leina måtte bære følgene av våre synder. Og så tømde han Guds vredeskål. Til siste dråpe. Guds vrede skål du tømte ut, så dyrekjøpt er jeg din brud. Og når Jesus dør, så er det beviset på at nå er han straffa. Den som synder skal dø. Og så døde Jesus. I min stad. Men da gjør Jesus noe som ingen andre kunne. Han gjør fullstendig opp med hele syndeskulden. Så blir betalt, kvittet og utslettet. Så i Jesu dødsøyeblikk, så er hele vreden utslettet. Hele dommen utslettet. Skyldbrevet er betalt. Og det er fjernet, så det finnes ikke lenger et anklageskrift, hverken i himmelen eller på jord eller i helvede. Og da betyr det at den Jesus som ligger i gravene, han er fri ifra alle de syndene han tok på seg. Og derfor står det også et ord i 1. Tessalonikeren 3.16. 3.16 husker det, og hvis det første er første tim, mener jeg, unnskyld. Første tim, 3.16. Der står det at han ble rettferdiggjort i ånd. Det betyr altså at når Jesus er i legeme dødt, så feller Gud dommen over Jesus at han er rettferdiggjort ifra alle syndene. Altså syndene er borte, alt han tok på seg er borte. Han har utslettet det med sitt blod. Det finnes ikke noe synde som ligger på Jesus mer. Og derfor står han opp igjen. Så når Jesus står opp, da er jeg sikker på at alle de syndene som han tok på seg, de er fjernet og utslettet. Ellers har han leie i sin grav. Var det en ting igjen som ikke var oppgjort, så hadde Jesus leie i graven. Men når han står opp, så beviser han med det at alt han tok på seg er fullstendig utslettet. Han har vunnet det evige livet, ikke bare for sin egen del, for det hadde han ifra før, men han har vunnet det for oss. Det er jo for oss han bar det. Det var dine synder han slettet ut, og det var din livsrett han brakte for dagen når han står opp igjen. Det var ditt. Ikke sant? Kan du se det? Så når Jesus kommer ut og graver uten synd, da skal du stå og se, ja, jeg ser, han bærer verdens synd, se der, Guds lam. Til korset. Og så dør han, og så følger du han videre. Så kommer han ut og graver, ja, men synd er vekke. Synd er vekke. Ja, men det var mine synder. Alt jeg har syndet mot Gud, det er utslettet. Ja, men da er jeg fri. Kan jeg få lov å ta min tilflukt til Jesus, så er det min rettferdiggjørelse. Han står opp til, så er det like ferdig for alle mennesker. Og i det øyeblikket du tar din tilflukt til Jesus, så er du personlig rettferdiggjort. Det finnes ingen anklage mer. For Jesus har ryddet det bort. Han dø. Jeg hørte en fortelling, jeg vet mest ikke om han sa den. Han virket så tillagret, men jeg synes det var oppbyggelig å høre han. Jeg hørte om to, om det var enige tvillinger, det vet jeg ikke, men det var to brødre som var skrekkelig like. Men de ble ikke like i livet, for ene han ble en kjeltring, og den andre han ble en dyktig handelsmann, eller hva det var for noe han var for noe. Og denne kjeltringen, han stelte seg så gale at han havna i politiet sine klør, og de hadde rettsak på det at han ble dømt til døden i en av statene i USA. Og så var det jo ikke noe nådig å være han lenger. Og så broren han tenkte på han og besøkte han, og så en dag så fattet broren et forsett i sitt hjerte, vi er jo så forferdelig like jeg og han. Så jeg tror jeg besøker han, og så bytter vi plass. Ja, jeg vet ikke om det er sant. Jeg klarer ikke nesten ta det inn at det er sant. Men det er sant i det tilfellet, så det er bildet på i alle fall. Og så blir denne karen kledd i forbryteren sine kle, sitter der, og så går den andre fri utatt. Og broren blir ført i den elektriske stolen, og så setter de på spenningen, Og ligger han der. Så leter de opp i papiret, og så stryker de saken. Den saken er for alltid ferdig. Og ut i gatene går det en mann, som er fri. For det var en som tok hans plass. Ja vel, det er moralske i det, samfunnsmessig skal jeg ikke ta opp. Men det gjorde Gud. Og så tok Jesus min plass. Og når Jesus står oppad, så kan jeg være overbevist om at da er saken fullstendig ut av verden. Jeg kan få lov å hvile. Dommen over mitt liv, dommedag har vært. Når jeg er Jesus, så ligger dommen i virkeligheten bak. Ja, visst nok skal jeg framfor Herren, men da skal det bli en frifinnelsesdom. Så sant jeg er i Kristus. Det er store ting. Han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det var det andre hovedpunktet. Det tredje, det står i Filippabrevet, og det må vi også ha med her. Nå blir det letet litt etter forskjellige ord. Men i Filippabrevet så står det i det tredje kapitlet, så skriver han om at da så var han i vinning, da han for Kristi skyld helt for tap, står det. Men det så betyr noe for han ifra vers 9. Og vært det funnet i han, ikke med mi rett for den som er av lova, men den en får ved trua på Kristus, rettferd av Gud på grunn av trua, så jeg kan få kjenne han og krafta av oppståa hans og samfunnet med liingene hans. Det var det uttrykket kraft av oppståelse hans. Vet du hva oppstandelsens kraft er for noe? Ja, det skal jeg fortelle dere. Den levende frelseren dreger de som tror på han med inn i det nye livet. Så det blir nytt liv i de, åndelig talt her i tida. Og en dag skal de reises opp ved Kristi oppstandelseskraft. Men det som skjer i et Guds barn når det blir født på ny, det er at det kommer i samfunn med den levende frelseren. Så det er, levende, det er kreftig fra den levende frelseren som begynner å virke i et Guds barn her i tida. Det er det nye. Så det er ikke naturlige krefter, men det er Jesu oppstandelseskreft. Dykk og har han gjort levende det som var døde. Ja, men dette livet som du har fått, og hva er det? Det er Kristus. Du er bundet sammen med Kristus. Og det er det som er i dåpen også, for når en i dåpen går unna og står opp at det jeg hadde likt godt med halt på neddykking, ikke fordi jeg ikke er lutheraner, for da tror jeg absolutt ikke er på dåpsynet. Men altså, det er tegnet tydeligast. Det er det samme som skjer. Det forandrer ikke saken, for det er ordet og tegnet. Men hva som skjer? Jo, hva sier Gud når han har et syndig menneske? Kan vi forbedre han? Skal vi reparere han? Nei. Vi dømmer han til døden og drukner han. Ja, ned i vattnet. Da er du forenet med Kristus i hans død. Så hans død blir din død. Og dermed er din historie så syndig menneske slutt. Så stiger Jesus opp igjen, og du blir oppreist med han, og oppover vattnet kommer et nytt menneske. Født på ny. Skapte det evige livet. Ja, men det er ikke bare et bilde. Men meningen er at du blir bundet sammen med Jesus, sånn at Jesus døde din død, Jesus oppstandelse er din oppstandelse. Ikke bare ved tilrekning, men faktisk i livet er du i Jesu livs- og dødssamfunn, så det kommer nye krefter i deg. Men det er ikke dine krefter, men det er Jesu oppstandelseskrefter som gjør at det blir et nytt liv. Det er forunderlige ting. Så til mer du kan bli forenet med at du er Jesus og i tro, til mer gjør hans oppstandelseskrefter seg utslag i livet ditt. Så at Jesus er oppstått, da viser alle troende på jord, det som de aldri kunne lage i sitt liv. Jeg skulle hengt dere, tatt dere i turorden og hengt dere over helvede og sagt at det jeg slipper hvis de ikke begynner å elske Gud. Ingen til dere hadde fått til å produsere en kjærlighet til Gud. Ingen til dere. Men når du kom i samfunn med Jesus, var født på ny, hva begynte spontant i hjertet ditt? Kjære Jesus, hvem har lært deg å be sånn? Er det naturlige mennesker som begynner sånn? Aldri. Det er Jesu oppstandelseskraft som har skapt noe nytt. Et menneske som elsker Gud og kan ikke tenke seg noe annet enn å leve med Gud. Og så gjør at du ikke, tross alle dine fristelser og ditt gamle kjød, enda ikke kan legge deg ut i synden. Hvorfor kan du ikke det? For det er kraft som forbyr deg. Det er ikke trelldom, men det er Jesu oppstandelseskraft. Du er forenet med Jesus. Ja, så allerede. Men det er ikke alt sagt med det. Og vi sang i den påskemorgen, se i skarer, opp vi farer, opp vi farer. Da så lagde nytt liv i ditt hjerte, så du har begynt av hjertet å tjene Jesus. Den kraft skal en gang gjøre ditt legemåg. Så du skal stå opp i kraft av Jesu oppstandelse. Og så færer Guds barn i skarer opp i Guds evige rike. I kraft av Jesu oppstandelse. Det kommer til å skje, så sant du henger Jesus. Og da hadde jeg brukt et enkelt bilde. Jeg skulle prøve å bruke det nede i Afrika, og der tok jeg feil. For de visste ikke hva tog og lokomotiv var der jeg var. Jeg sa at når lokomotivet bryter gjennom, så kommer vognene med. Ikke sant? Du kan være på Hardangervidda eller hvor du er, og der er det en snøfonn altså. Altså, lokomotivet har noen plogegreier framfor seg. Jeg vet ikke hvor langt det holder altså, når det er alvorlig. Men kommer lokomotivet gjennom, så dreger vognene med. Og sånn er det med å henge i Jesus. Jesus dreg deg med like inn i saligheten, i oppstandelsen, for du er del med Jesus og skal oppreises ved samme kraft, oppstandelseskraften, og på den store dagen. Det er forunderligt å henge i Jesus. Så dreg han deg like inn i saligheten. Det gjør han. Se i skarer opp de farer. Ser du jubelen? Jesus er stått opp. Derfor skal jeg en gang stå opp på graven. Hvis ikke jeg lever til Jesus kommer igjen og jeg slipper i graven. Det hadde nå vært det beste. På en måte. Ja, hvordan er det med dere? Er det det de håper på? Luther han stod med en rosenkrans i hånd og sånn som de brukte i katolikkene, ikke minst. Og så sa han, jeg skulle gladelig etter hele rosenkransen hvis dumme da kunne komme i morgen, sa han. Ja, da tenkte han. Jeg tenk om Jesus kunne komme. Snart skal Guds folk ikke gråte mer. Snart skal de reises opp og bære bildet til han i evighet med både den jordiske bildet, synd og død og smerte og alt sammen. Og her går vi mot en grav. Ja, men det er ikke det siste. Det er ikke det siste. I kraft av Jesu oppstandelse så ligger fremtid og lys lang. Den som tror på meg skal leve om han så dør, og den som lever og tror på meg skal i evighet ikke dø. Tror du det? Og så skal jeg stå opp altså, med et herliggjort legeme. Og komme frem og bære bildet til Jesus i hans forklare legeme. Evigheten lang. Det er Jesu oppstandelseskraft. Det er store ting. Så det betyr noe for deg som skjedde der ute hvis du kunne bare få fatt i deg i troen. Det gjorde det. Jeg skal si et punkt til. Det betyr også at du har en levende frelser. Og nå er han i opphøyelsen. Så det betyr at han er nær hver eneste syndigt menneske på denne jord. Og han er med sine alle dager inn til verdens ende. Jesus er ikke langt borte ifra oss. Han synes det noe langt borte, men han er det ikke. Og det står mange plasser ikke uttrykket Jesu gjenkomst, for i grunn er ikke han fare bort. Jo, han er faret bort ifra våre øyne, og han skal komme igjen for våre øyne. Det er sant. Men det står om hans åpenbarelse. Jeg skulle blitt forskrekket. Hadde det sitt en frelseren som er midt iblant oss i dag? Johannes så han på Patmos. Midt mellom lysestakene gikk det en som lignet en menneskesånd. Og da gir han ennå i dag. Han er hos sitt folk. Det betyr noe i livet da. Det betyr at du kan komme med all nød til Jesus. Kastla nød du enn kommer i, så bare roper han. Han skal gi deg alt du trenger og mer til du er hjemme i hans evige rike. Ja, hva betyr det ikke? Så jeg er med deg alle dager. Skal du satse på noe sånt? Og apostlene, de var noe kraftige karer, men disse kristne som er på i Rogaland for tio. Nei. Kan det bli noe ut og sånt? Nei. I en mening så har ikke Jesus reknet med det heller. Hva var utrustningen? Se, jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Og Øyvind Andersen sier en plass, da ordet derfor er det viktigste i misjonsbefalingen. Gå da utstår det på mitt språk da, men det er noe det samme som menes. Fordi Jesus har all makt, så skal jeg få lov å være frimodig kristen. och gå ut. Jag ska släppa räkna med Öyvind. Men jag ska få räkna med Jesus. Det är flott. Och så äger med dig alla dagar in till världens ände. Kan kunna göra disciplen i frimodighetet. Någon få stycke mot hela världen ska gå ut och göra alla folkeslag. Nå, de som räknar bara med Jesu discipler, de räknar nog fel. Tänk på apostlarnas gärningar. Det är ju så galet att de kallar det för apostlarnas gärningar. För det är det ju vitterlige. Det står att det är den första bok som vi skriver i begynnelsen där. Skrev jag om det som Jesus tog till med att göra. Då snackar han om Lukas evangeliet. Och så skriver han inte fullt ut sättningen, men meningen är, nu ska jag fortsätta och skriva om vad Jesus gjorde. Det är Jesu Kristi gärningar. Jesus arbetar fortsatt på denna jord. Och det är det som gör att det har fått tag i evangeliet och det som blir fött på nya har fått uppleva en födelse. Det är Jesus har gjort det. Och disciplinerna ska inte göra något helt parallellt med Jesus, men de ska göra de gärningar som jag gör, säger han. Så det är Jesus som gör sina gärningar genom sina lämmer runt om på jord. När dessa far och mor och de hemma hjälpte mig så jag fick komma till tro, så var det ju inte de som gjorde det. Men det var bara lämmerna, redskaperna. Men det var Jesus, den levande frälsad som virkar den dag i dag. Så människor blir frälst. Och så någon får möta Guds kall. Du kan inte kalla ett enaste människa. Visst inte det är Jesus själv så kallar. Men han gör det. Han lever. Och där ska du få räkna med i dag. Så kommer. Så. Jag är med dig. Hur länge. In till världens ände. Och då tränger inte han vara med dig på den måten längre. För då är du hos han. Så då är det samma i evighet. Ja. Nej, han är stått upp igen. Om jag har en levande frälsare. Och så kan jag bruka evigheten för att tacka för hans död uppståndelse. Det är så stort. Och det är så gott att vara människa. Och det är så lyst att se framtid i möte på den ena grund. Jesus lever. Och så säger han till disciplinerna, jag lever och det ska leva. Den följesättningen då. Den andra sättningen känns som resultat av den första. För det Jesus lever är kvar enaste som har tagit sin tillflukt till Jesus trygg. Och ska leva i evighet. Och har grund till att vara frimodigt. Och då kan man citera det som varit läst på en öppning här en dag. Gläd dig i Herren alltid. Atter vill jag säga gläd dig. Låt dykars spaklynde, står det talsämn, blir känd för alla människor. Herren är när. Och då är det där talsamhetsordet, där står vänlighet nu. Lägg märke till det. Lägg aldrig märka hur vänlig det är. Det är ett skröpligt språk man har så inte kan få det bära fram med detta där. Men sån här är inte lätt att översätta. Men där du ska bli känd för alla människor. Jag har satsat livet mitt på Jesus. Han ska föra min sak. Och därför släpper jag föra oss själv. Jag släpper till ansvar för mig. Det är inte jag som ska greja frälsa mig. Men jag hänger i en frälsare, en levande frälsare. Han ska ta sig av mitt liv och min framtid och allt. Jag har satsat mitt liv på Jesus. Låt det bli känt för alla människor hur du är. Att du har satsat livet ditt på Jesus. Och till tröst och hjälp i den sak ska det vara Herren är när. Det betyder att han är när nu och det betyder att hans igenkomst är när. Snart kommer han, så komma ska. Och då ska du få se där orar övervis till gummen där du har fått trött på. När tro till syn blir vänt, vår frälsare i skyen vi ser. Basun ska lyda och så vet jag hur det synges. Store Gud, hur gott det är att få höra Jesus det. Så vill jag säga, hvis du är här så lever utan Jesus. Hur kan du fortsätta med det? Nå må du vakne, mens Jesus ennå er nå. For å nevne det for en kamerat, ikke så lenge siden. Jeg sa til han at jeg har stått igjen på fergekeien en dag, en kveld, når siste ferge var gått. Det var på Løfallstranda. Jeg skulle hjemme igjen den veien. Jeg var ung da. Og da gikk det ikke nattferge, og det var for smedligt. Hun la ifra, jeg vet ikke hvor langt hun var kommet, men det var ikke så langt ifra. Det hjelpte ingenting. Hun var lagt ifra, og jeg sov på fergekeien. Men neste dag gikk det jo ferge, så det skjønte jeg, og jeg kom jo hjem. Jeg ligger ikke på Løfallstrand ennå. Men jeg sa til han, se til at du ikke forsømmer den siste ferge. Det skal bli alvor å stå igjen når den siste ferge er gått. Når Herren ikke lenger er å nå, og Gud ikke lenger å finne. Aldri skal Jesus innby en eneste mer. Og da stå igjen. Jeg kunne også vært med. Det er tunge dag. Da finnes det ingen trøst. Aldri i evighet skal du få flere trøst enn år. Søk Herren mens han finnes. Kall på han en stund han er nær. Og nå er Jesus nær. Nå er det ikke en eneste streng og fortapt. Han er her med sin fullbrakte frelse. Og han vil ha deg. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt hellige ord. Helg oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. For det første så har jeg lyst til å si hjertelig takk for denne gangen. Det er veldig godt å være i lag og ha samfunnet i det største. Det er forunderlig stort. Lykkelig de som har fått Jesus som sin personlige frelser. Og vi skal unne alle da. Det er så godt at vi får være med og sende det videre. Av alt vi kan gjøre på jord, så er det ikke noe som vi kan gjøre for våre medmennesker som er i nærheten av det. Og så er det sånn at jeg har lyst til å ønske dere Guds fred over dagene videre. Og leve livet under det lyset at Jesus er stått opp igjen. Med alt det betyr. Det er noe til å leve på. Og så har jeg lyst til at vi skal stille oss inn under Herrens velsignelse. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærleik og den heilage ande samfunn, være med dere alle. Amen.
God søndag, ja. Jeg vet ikke om jeg skal si så veldig mye fra Etiopia, men litt om flymisjon. Men jeg vil lese litt av et vers fra salme 68. Og da vil jeg gå til den gamle oversettelsen fra 1938. For der står det: Etiopia skal skunne seg og vende hendene mot Gud. I nyere oversettelser så står det Kush. Og hvem var nå Kush? Han hadde en bestefar som vi hørte om i forrige vega, som hette Noah. Og han hadde en onkel som hette Sem. Og da er vi inne på to av de store språkgruppene i Etiopia. Jeg kan nevne før der er 90 språk, cirka. 90 folkeslag. Men der kan samles de to store språkgrupper. Kushittisk og semittisk. Og kushittisk, der hører et språk til som heter Afanoromo. Semittisk hører amharisk. Afanoromo snakker de i Vadra, Harekello, Negelli, Adola. Og der er det etioperer som retter sine hender imot Gud. Men så er det så mange som ikke har fått høre. Og så får vi i stiftelsen evangeliet til muslimene, for det hette en stiftelse registrert i Brønnøysundregisteret, som samlet inn noen penger. Det er en liten stiftelse. Ingen tilsette. Ingen administrasjon. Det betyr forsvinnende lite utgifter i Norge. Og så går det ut til lønn til evangelister og bibelskolelærere i Etiopia. 58 evangelister. Og 5 på bibelskolen i Vadra. Ikke en stor bibelskole. I fjor 12 elever, i år 9. Men så viktige. Så heller de bibelkurs en veka på sommeren for disse evangelisterne. Og så får de gå ut med ordet om han som vi har hørt om i dag, som den oppstandne. Han er stått opp for etioperne også. Og så får vi være med og bringe ut til de som skal rette sine hender mot Gud i hast. Takk for at dere vil være med.